Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njemi së pari me titujt kryesor. Kuvendi Kosovës mund të nisë procedurën në shpërndarjes pas 2 javësh. Prishtina pret vendim politik për liberalizimin e vizave. Tërmeti fuqishëm në Kili, alarm edhe për tsunami. Dhoma përfaqësuese e SBA-s miraton ndihmën për Ukrainën dhe sanksionet për Rusin. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet prej 8.2 shkallës të Richterit ka goditur pjesën veriore të Kilit. Ministria e Brendshme e këtij vendi ka thënë se së paku 5 njerëz kanë humbur jetën. Tërmeti ka çuar në evakuimin e banorëve përgjatë bregdetit paqësor të vendit nga frika e tsunamit. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka thënë se epiqendra e tërmetit është regjistruar rreth 100 kilometra në veri perëndim të qytetit Iquique. Dhoma e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara ka miratuar legjislacionin i cili përfshin ndihmë për Ukrainën dhe sanksione kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimes. Në favor të masës kanë votuar 378 përfaqësues, ndërsa kundër kanë qenë 34. Ajo është dërguar për nënshkrim te presidenti Barack Obama. Legjislacioni përfshin 1 miliard dollar garanci të huaz për Ukrainën, si dhe plotëson sanksionet që administrata Obama ka vënda i rrethit të brendshëm të presidentit rus Vladimir Putin dhe një banke ruse. Komisionari për çështje ekonomike i Bashkimit Evropian Olli Rehn ka minimizuar mundësinë e sanksioneve më të ashpra ekonomike kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimes. Asnjë evropian i ndjeshëm nuk do të donte të shihte sanksione ekonomike përveç nëse Rusia përshkallëzon krizën, ka thënë Rehn. Në margjinat të një samiti në Athinë, Rehn po ashtu ka thënë se Bashkimi Evropian do të bëjë një pagesë të shpejtë të ndihmës financiare për Ukrainën. Ministrat e jashtëm të NATO-s mbajnë sot ditën e dytë të bisedimeve në Bruxelles. Sipas raporteve, diskutimet pritet të fokusohen në Afganistanin, ku siguria tani është kryesisht në duart e forcave afgane. Të martën, NATO-ja ka pezulluar gjithë bashkëpunimin praktik me Rusinë në protestë të aneksimit të Krimes. Kompania gjermane aerore Lufthansa do të anuloj 3800 fluturime të mërkurën, të enjtën dhe të premtën për shkak të grevës së pilotëve mbi pagat dhe kushtet e punës. Kompania ka thënë se 425.000 pasagerë do të preken nga ndalesat. Ajo po ashtu ka thënë se ka dërguar 100.000 tekst, mesazhe dhe e-maile të njerëzit që kanë bler fluturimet e tyre për të parandaluar kaosin në aeroporte. Sot është dita botërore e ndërgjegjësimit për autizmin. 2 prilli është caktuar me rezolutën 62-139 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila është miratuar më 18 dhjetor 2007. Kjo ditë ka për qëllim të rrisë vetdijen për njerëzit e sidomos fëmijët që vuajnë nga autizmi. Autizmi shkakton paaftësi në zhvillim të njerëzit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Çfarë shkruan gazetat, Zenel, rreth zbatimit të ligjeve të Kosovës pas zgjedhjeve lokale në veri të vendit?
E përditshme nga koeditore Valona sekson se komunat veriore nuk kanë ndryshuar qasjen ndaj shtetit të Kosovës, megjithë faktin se janë nënshtruar procesit zgjedhor në nëntor të vitit kaluar, pasi ato vazhdojnë të lëshojnë dokumente me përmbajtje tërësisht serbe. Madje si shtekson gazeta dhe komunikimin me institucionet në Prishtinë, realizojnë me dokumente të tilla në cilat mbishkruan Republika e Serbisë. E tillë, si pas koazitore, është një shkresë e komunës të Zubin Potokut, cilën ka rritur të asiguroj gazeta që mban datën e 28 shkurtit të këti viti. Për mes kësaj shkresë me simbolet tërsisht të Serbisë dhe mishkimin Republika e Serbisë është kërkuar nga Komisioni Qendrore i Zgjedhjeve që të zëvendësoj dy antarë kuvendit të kësaj komune. Por, si që tekson gazeta, Këshilli i Operacioneve Zgjedhore i KQZ-s ka refuzuar të shqyrtoj një kërkesë të tillë dhe ka kërkuar që të informohen edhe institucionet e tjera relevante. Koaditore sekson sanitari KQZ-s Adnan Rustemi ka thënë se një veprim i tillë është i rëndë për integritetin e Republikës së Kosovës dhe si i tillë do duhet merrte përgjigje adekuate nga shteti dhe institucionet. Valona.
Tribunali për Kosovën vazhdon të jetë ndër temat më të komentuara. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, si pas përdismes Tribuna, Bruxelli, Prishtina dhe Haga janë tri qytetet ku do të funksionojë gjykata speciale që do t'i trajtojë akuzat e mundshme nga hetimi trevjeçar për dyshimet që i pati ngritur Dik Marti. Gazeta ka vënë pas se në Bruxell gjykata do të ketë selinë qendrore, në Prishtinë do ta ketë një zyrë administrative, ndërsa seancat gjyqësore sipas gjithë gjasave do të mbahen në Hagë. Zyra në Prishtinë do të jetë në funksion të komunikimit me publikun, selia në Bruxell është vendqendrimi i prokurorëve dhe stafit kryesor të gjykatës, ndërsa vendimi që seancat të mbahen në Holandë është krejtësisht praktik. I kanë thënë zyrtarët të afërt me ekipin që po përgatit gjykatën gazetës Tribuna. Përndryshe, gazeta thekson se në fund kësa jave, nga institucionet e Kosovës dhe liderët e partive politike, diplomatët evropian dhe amerikan do të kërkojnë që të mbështesin një marrëveshje me Bashkimin Evropian për gjykatën në fjalë. Valona.
Për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përdismja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë mungesën e sigurisë në vend. Gazeta thekson se në Kosovë është duke u thelluar pasiguria, ndërsa efikasiteti i shtetit në luftimin e kriminalitetit është në rënje. Zyrtarët nuk vuajnë për mungesë strategjishe planesh për sigurinë, por e kanë të vështirë që ta bëjnë zbatimin e tyre. Pasigurinë, sipas përdismes Kosova sot, e kanë shtuar njësër faktorësh duke nisur nga mungesa e një drejtësie të fortë deri te kushtet e përfaqësuara ekonomiko-sociale që shpesh ndjesin edhe veprime kriminale. Shoqëria kosovare në këtë kontekst po ju ekspozohet gjithnjë më shumë dukurive negative, ndërsa bie në sy tendenca shqetësuese e zgjedhjes së konflikteve të ndryshme jashtë mekanizmave institucional.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit kosovar. Vazhdojmë tani emisionin me materiale të tjera. Në kuvendin e Kosovës qarkullojnë dy ide për mënyrën e përfundimit të mandatit të institucioneve aktuale dhe shpalljen e datës së zgjedhjeve të parakoshme. Fillimisht thuhet se do të shkohet me opsionin e shpërndarjes së kuvendit, kurse si opsion në rezervë mbetet ai i ngritjes së mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë aktuale. Kronike Zjadin Gashit.
Kuvendi i Kosovës mund të nisë procedurën e shpërndarjes pas dy javësh, veprim ky që do të çonte vendin në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Këto nisma konfirmohen nga deputetët e subjekteve parlamentare, kurse si opsion rezervë nëse ai shpërndarje së kuvendit nuk mbështetet nga partitë e koalicionit, konsiderohet ngritja e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë aktuale. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi thotë se vendi është futur në një bllokadë të funksionimit të institucioneve dhe e vetëm mënyrë sipas tij e të kalimit të gjendjes është përmes caktimit të zgjedhjeve të parakoshme.
Kanë janë dy metoda. Metoda parë që do të përdoret, preferohet të përdoret është shpërndarja kuvendit, e cila duhet ndodhur me 2/3 të gjithë deputetëve. Dhe kjo të përgatitet besoj mënda dy javë dhe të jetë gatshme për kuvend. Nëse partia Demokratike e Kosovës nuk ka vullnet me shkuën këtë drejtim, atëherë do të shkojmë me mocion mosbesimi ndaj qeverisë dhe do shpërndarë kuvendit.
Një mocion mosbesimi ndaj qeverisë është iniciuar ka herë nga subjekti i tretë opozitar, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Mirë po, ky mocion nuk është përkrahur nga dy partitë tjera opozitare, LDK dhe Vetëvendosje. Deputeti i AK-s, Ardian Gjini, thotë se nuk ka vullnet tek pjesa tjetër e opozitës për këtë opsion dhe më shumë mbështetet ai shpërndarjes së kuvendit.
Nuk po shohim vullnet dy partive tjera në opozitë që të procedojnë me shkarkim të qeverisë. Më tepër ka vullnet që të shpërbëhet kuvendi.
Po, në funksion të arritjes së një marrëveshje përfundimtare për opsionin që do të çonte Kosovën në zgjedhje, ka më gjatë se një javë që ishte paralajmëruar mbajtja një takimi ndërmjet liderëve të partive politike e ku do të ishin të pranishëm dhe disa nga ambasadorët e vendeve perëndimore në Prishtinë. Takimi nuk është mbajtur dhe se sipas njoftimeve, agjenda e zgjedhjeve në Kosovë mbetet e ndërlidhur me vendimin e Kuvendit të Kosovës për vazhdimin e mandatit të misionit të Euleksit dhe themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Deputeti Arben Gashi beson se kjo legjislaturë do të mund të vendosë shumë shpejt në lidhje me këto dy çështje dhe më pas sipas tij nuk ka ndonjë çështje të rëndësishme që do të pengonte shpërndarjen e kuvendit dhe shpallin e datës së zgjedhjeve.
Jo vetëm dy problemet që na duhet më zgjidhur, është problemi i Euleksit dhe problemi i gjykatës speciale për krimet e luftës. Këto dy probleme besoj që zgjidhen shumë shpejt dhe votohen kuvendet dhe pastaj kuvendi shpëndahet.
Në bazë të një marrëveshje të mëhershme të liderëve të PDK-s dhe LDK-s Hashim Thaçi e Isa Mustafa, Kosova pritet të shkojë në zgjedhje diku gjatë muajit qershor. Megjithatë, Thaçi dhe Mustafa më pas nuk e kanë konfirmuar gatishmërinë e tyre për të zbatuar këtë marrëveshje. Madje pjesa tjetër e opozitës kishte akuzuar Thaçin se me këtë marrëveshje ai kishte blerë kohë për zhvillimin e një fushate parazgjedhore ende pa u shpallur ajo zyrtarisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Liberalizimi i vizave për shtetasit e Kosovës ka mbetur pengi një vlerësimi politik nga ana e Komisionit Evropian, thonë zyrtarët institucional në Prishtinë. Sipas tyre, Brukseli pritet të vërtetojë ato që e thonë në Prishtinë, se kriteret janë plotësuar. Opinioni publik ndërkaq thotë se është tepruar me premtime dhe se izolimi është bërë vërtet i tepërt. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Për nerja, s'kam i debit.
Përgjigje 40-vjeçari arriti kur pyetet se kur ka dëgjuar për herë të fundit se do të liberalizon vizat për shtetasit e Kosovës. Arsim Hyseni, një 37-vjeçar nga Prishtina, thot se kanë dëgjuar shumë data për mes medjeve se kur pritet të hiqen vizat Kosovës.
Së dijen qëtë vjetë kanë thonë.
Për kula?
Për qëtë vitin 2014, po shtë rëndësëshme që shë.
Thot Hyseni i papun.
Tije qka me përë, se s'ka kur gjohet. Jo, vëllaj. Për herët në fundit kanë thonë me qërshur, për jo, s'ka me kona jo hec.
Ndërhyn miku i ti Osman Metole. Analizat e pulsit publik tregojnë se 90% e qytetarëve të Kosovës vlerësojnë se liberalizimi i vizave është çështje shumë e rëndësishme. Krerët e institucioneve në Prishtinë janë kritikuar disa herë për dhënje të afateve për plotësimin e kritereve të Komisionit Evropian, prej se më 2010 kreu i qeverisë kishte thënë se kjo do të arrijet për 6 muaj. Madje viti 2013 ishte shpallur nga kryeministri Hashim Thaçi edhe si viti liberalizimit të vizave për Kosovën. Mirë po, zëvendës ministri integrimeve evropiane Gëzim Kasapolli thotë se skena politike në Kosovë mund t'i ketë fajet për këtë lloj me data, se kur pritet që të udhtohet pa viza. E për këtë arsye, thotë se duhet të ketë kujdes.
Ndoshta edhe ne në anën tonë kemi pasur probleme, por edhe nga ana Komisionit Evropian. Dhe kjo më rezervon pak nga dhënia e datave. Për arsye se në vendim i tillë politik i cili pritet, besoj që shkon edhe përtej një çështje tonë pozitive në këtë rast. Unë për atë arsye do të rezervojmë nga dhënia e datave.
Në fakt, eurodeputetja Ulri Kellunaçek ka thënë kohë më parë se zgjedhjet evropiane që zhvillon këtë vit janë një sinjal i qartë për Prishtinën, se me 2014 nuk duhet të pritet një vendim i tillë. Madje si pasaj, 2 apo 3 vjet mund të zgjas procesi liberalizimit. Shtetasit e Kosovës janë të vetmi të izoluar krahasuar me vendet e tjera të rajonit dhe u është privuar të udhtojnë pa viza në vendet e Schengenit. Zëvendës Ministri për Evropë Gëzim Kasapolli thotë se Kosova është në fazën përfundimtare të përmbylljes së të gjitha proceseve, të cilat kanë të bëjnë me përmbushjen e kritereve.
Ajo çka po presim ne sot është që Komisioni Evropian të dalë me një vlerësim të asaj se vërtetësisë asaj se çka po themi ne, për shkak se ne besojmë që këto kushte i kemi plotësuar, ndërsa Komisioni Evropian padyshim që duhet të jap vlerësimin drejt. Dhe në bazë të këtij vlerësimi, ne pastaj do të vijojmë me hapat e ardhshëm. Duhet kemi realist të proces, tash kemi arë në fazën e një vendimi politik më shumë sa një vendimi teknik.
Thot a i për të shtuar se vlerësimin nga takimi fundit ishte se Kosovë është në rrug të mirë të përmbushjes së kritereve. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Alio.
Parambylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës mund të nisë procedurën e shpërndarjes pas 2 javësh. Prishtina pret vendim politik për liberalizimin e vizave. Tërmet i fuqishëm në Kili, alarm edhe për tsunami. Dhoma përfaqësuese e SBA-s miraton ndihmën për Ukrainën dhe sanksionet për Rusi. Kështu pra kemi ardhur në fund, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi uniradhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru të gjofshim.